překladu v českých zemích. Středověk. Souvislé překlady se objevují od 13. století. Překládají se zejména církevní texty, které vyžadují doslovnost. Poezie se překládá prózou. Výchozí text je jakýsi odrazový můstek, častá je parafráze. Běžné jsou také překlady překladů. Texty se přizpůsobují situaci v zemi, objevují se v nich národní motivy. Často se nerozlišuje mezi překladem a originálem. Překlad má dva hlavní účely, nebo takové směry. A to je buď pedagogický, který slouží k vzdělávání prostého obyvatelstva, anebo umělecký. Vznikají překladatelské díly na královských dvorech, například na dvoře Karla IV. A středověký překlad vrcholí husitstvím ve 14. až 15. století. Následuje renesance, která využívá myšlenky humanismu a navazuje na římskou teorii Cicero, Horácius a Jeroným myšlenky, zda překlad má být doslovný nebo volný. Už se odlišuje originál od přeložené literatury. Adaptace je považována za správnou, protože je důležité přizpůsobit se čtenáři. V 15. století byl poměrně významný vynález knihtisku. Překlad má opět dvě funkce. Ta první je jazyková a druhá je vzdělávací. Ta jazyková funkce znamená, že překlad pomáhá jazyku a objevují se zde dva protichůdné přístupy. Latinští humanisté a čeští humanisté. Latinští humanisté nechtějí zčešťování. Bohuslav Hasištejnský je jedním ze zástupců. A čeští humanisté, ti naopak prosazují rovnocennost jazyku. Tvrdí, že vše jde vyjádřit i v češtině. Zástupci jsou například Viktorín Kornel nebo Řehoř Hrubý. To byla tedy ta první funkce, jazyková, a ta druhá vzdělávací, kdy vlastně širší publikum může texty číst. Překlady vzdělávají prostší obyvatelstvo, což byla nižší šlechta nebo měšťanstvo. A jazyk těch překladů je prostý, srozumitelný, často se využívají adaptace či vysvětlivky. Texty jsou zejména užitkové. Následuje období překladů Bible. V Česku nebo v českých zemích významná postava Jan Blahoslav, který přeložil Bible Kralická. Jedná se o reformační překlad. Ve světě například Lutherův překlad do němčiny. Také jsou zde dva protichůdné přístupy. Katolická církev a reformační přístup. Ten přístup katolické církve razí doslovný překlad a jakýkoliv odklon se považuje za kacířství. Text písma je cosi nedotknutelného, co nemůže překladatel nějak upravit. Ten reformační příklad se snaží o hlavně srozumitelnost. Překlad Bible do dalších jazyků byl vlastně základ reformace. Snaží se s textem Bible seznámit co nejširší veřejnost. Vyznávají humanistický přístup a v té Bibli jsou, no v tom překladu jsou časté vynechání, lokalizace, vysvětlivky, hlavně aby ten text byl prostě srozumitelný. V té českobratrské tradici, kterou nějak začal ten Blahoslav, pokračuje Jan Amos Komenský, který také už nepřekládá poezii prózou, mluví o jakési stylistické korespondenci a snaží se také nedržet se toho doslovného překladu. Následuje období klasicismu a romantismu. Tyhle dvě období mají naprosto protichůdné zásady, co se týče překladu. Klasicismus navazuje na renesanci a využívá se volný adaptační překlad. Je zde snaha vylepšit autora a je to zaměřeno hlavně na uměleckou formu. Takže volný a adaptační překlad v období klasicismu. Romantismus zachovává zvláštní rysy, je věrný a hlavně konformní. Podřízuje se autoru výchozího textu, poezie se opět překládá prózou, volí se exotizační přístup a panuje přesvědčení, že překlad není rovnoprávné dílo domácí literatury. Tedy romantismus ještě jednou, věrný překlad, poezie se překládá prózou, exotizace a podřízení výchozímu textu, zatímco klasicismus, volný, adaptační, snaha vylepšit autora a jsou tam větší změny v tom překladu. Následuje období protireformace a obrozenectví. V tomto období slouží překlad jako boj proti reformaci. Byla to reakce na germanizaci, snaha vzbudit mezi lidmi jakýsi ohlas. V jazyce se používají hlavně lidové útvary a přísloví. Panuje zde až jakési přehánění lidovosti, vytváří se profesionalismy. Vyšší literatura se moc nepřekládá. Text se hlavně zpřístupňuje lidem, v překladech se snaží o srozumitelnost a počeštění. Obrození by se dalo rozdělit do tří fází, na obranou, ofenzivní a vrcholnou. Přestože Fischer to rozděluje trošku jinak. Fischer to dělí na období Jungmana, Vrchlického a počátku 20. století. Ta obraná fáze, to je konec 18. až začátek 19. století, 75 až 1805. A to je období, do kterého patří Dobrovský, Kramerius, Nejedlý, tvoří se nová slova, používá se hlavně lokalizace, adaptace, jazyk se hlavně brání, jsou zde jasné prvky vlastenectví, je to inspirováno klasicismem, jazyk je základ české kultury. Vznikají překlady překladů a čeština vychází hlavně z lidové řeči. To znamená, že se spíš využívají nižší vrstvy jazyka, proto jsou nejčastější překlady divadelních her a v tom jazyce je velká hovorovost. Druhé období je ofenzivní fáze, což je první polovina 19. století, 1805 až 1830. Do tohoto období patří Jungmann, Klitzpera, Palacký, Čelakovský, Kolár. V tomto období se inspirovali romantismem, ale nepoužívá se doslovný překlad. Jungmann vnáší nová slova pomocí vysvětlivek a pomocí komentářů. A v dalších vydáních již ty vysvětlivky nebyly, jakož to slovo zdomácnilo a čtenář se je naučil. Tohle období bylo velkým přínosem pro český jazyk. Takže ještě jednou, to první období, tam byl hlavně Dobrovský. Jedná se o hlavně bránění české kultury a to počešťování se až přehání. Čeština vychází z lidové řeči, takže hlavně divadelní hry se překládají. A v tom druhém období, v té ofenzivní fázi, nejvýznamnější postava si Jungmann, který už ty nová slova tak nějak více používá a vlastně ta slova nějakým způsobem už zlidoví. A ta třetí fáze byla vrcholná, 1830-1848. Ještě je tam taky spjatost s národním obrozením, ale už vznikají i další směry, jako třeba realismus, jeho zástupcem je Němcova. A v té poobrozenecké době také nastupují Májovci, Ruchovci a Lumírovci. Zde už odklon od jazyka jako obrany národa. Řeší se jazyk jako sdělování myšlenek. V textu už se nevyskytují vysvětlivky slov, ale dovysvětluje se obsah. Vznikají jakési první překladatelské teorie. První skupinou jsou Májovci, kteří se snaží o zachycení reality a poznesení české literatury. Překlad má působit jako originál. Zástupci Neruda, Havlíček, Hálek, Světlá, Arbes. Překlad je volnější. Poté jsou Ruchovci, neboli škola národní. Ti vyznávají vlastenectví a slovanskou jednotu. Zástupci Sládek, Čech, Krásnohorská. Nejvýznamnější postavou je sládek, takže ruchovci, sládek. Vychází z obsahu a ne z formy, tedy obsah je důležitější než forma. Zaměřuje se na detail, zachování koloritu, překlad je kulturní povinnost. Lumírovci, představitelé vrchlický zejer, říká se jim kosmopolitní škola. Vrchlický dává zřetel na estetiku, je důležitější než reprodukční zřetel, tedy forma je důležitější než obsah. Obohacuje český život, vnáší do něj cizí ideje, ale i formy. Překládá Baudelaire, Shelleyho, Danta. Ovšem je kritizován za to, že překlady zkresluje a že stírá rozdíly mezi autory, všechny překládá stejně. Kritizuje ho například Šalda, F.X. Šalda, který volá po kulturní diferenciaci, anebo ho kritizoval hlavně Fischer. Takže ještě jednou, sládek, ruchovci, obsah je důležitější než forma, hlavně vlastenectví a slovanská jednota, zatímco lumírovci, vrchlický, forma je důležitější než obsah, obohacování českého života a české kultury, cizí ideje, ale i formy, všechny překládá stejně, kritizuje ho Šalda a Fischer. Potom přichází konec 19. století, kdy vzniká již více komerčních překladů, vyskytují se diskuze o domestikaci. Fischer toto období nazývá obdobím revize, je potřeba revidovat předešlé překlady, hlavně teda ty překlady třeba Vrchlického. Dalším zástupcem je třeba Tomáš Garrigue Masaryk, který taky kritizuje nepřenosnosti a vynechávky. Nastupují dekadenti, což je konec 19. a začátek 20. století. Ti vystupují naopak proti domestikaci. Přebírají cizí slova, ilustrovaný zvěma L, bizerní zvěma Z. Přebírají velká písmena, takže tam je spíš ten exotizační přístup až přehnaný exotizační přístup a začátkem 20. století škola Fischera a Matézia. Fischer kritizuje lumírovce Vrchlického, chce nahradit překlady dramat, kritizuje i dekadenty a požaduje přirozenost, hovorovost, lidovost. Matézius zdůrazňuje důležitost sociálního, sociokulturního kontextu, analyzuje výchozí text, zaměřuje se na rozdíly hlavně mezi angličtinou a ruštinou a mluví o nepřežitelnosti slovních hříček, napsal o překladu Rozrušené země a také se vyjadřuje k překladu názvů, zkratek, cizojazyčných prvků a tak podobně. A toť vše.